ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่sbs.com.au/thai
ในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า United Nations ได้ประกาศให้ปีนี้ปี2016เป็นปีสากลแห่งถั่วเมล็ดแห้งหรือว่า International Year of Pulse นะคะจะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงความสำคัญของปีสากลแห่งถั่วเมล็ดแห้งและทำความรู้จักกับถั่วลูปินซึ่งออสเตรเลียก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกขณะนี้นะคะคุณวีรยาการพาณิชย์นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์และนักวิจัยจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรยา
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะ
ปีสากลแห่งถั่วเมล็ดแห้งนี่มีความสำคัญยังไงคะ
ค่ะปีสากลแห่งถั่วเมล็ดแห้งหรือ International Year of Pulse นะคะถูกกำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของถั่วเมล็ดแห้งมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนและสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยทางองค์การสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมอภิปรายการกำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆเพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติค่ะโดยมีภารกิจครอบคลุม4ด้านได้แก่1ทางด้าน Food Security หรือความมั่นคงทางอาหารเนื่องจากเร็งเห็นความสำคัญว่าถั่วเมล็ดแห้งสามารถเป็นแหล่งโปรตีนที่มีความมั่นคงในอนาคตเนื่องจากถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยนะคะจะมีระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้นสามารถเติบโตได้ดีในภูมิประเทศและภูมิอากาศที่หลากหลายใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูกดังนั้นการปลูกถั่วเมล็ดแห้งเพื่อเป็นอาหารจึงเป็นแนวทางแก้ปัญหาความอดอยากและการขาดสารอาหารในประเทศที่ยากจนค่ะส่วนภารกิจด้านที่2นะคะก็คือ creating awareness หรือการสร้างความตระหนักเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของถั่วเมล็ดแห้งมากขึ้นค่ะภารกิจด้านที่3คือ market access and stability คือการนำเข้าสู่ตลาดและความยั่งยืนเพื่อสร้างกลไกการนำถั่วเมล็ดแห้งเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนค่ะสำหรับภารกิจสุดท้ายนะคะก็คือ productivity and environmental sustainability หรือความสามารถในการผลิตและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตและไม่ทำลายหรือส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่ะ
ค่ะแล้วถั่วเมล็ดแห้งนี่คืออะไรคะแล้วคือถั่วชนิดใดบ้างคะ
ถั่วเมล็ดแห้งหรือพาวส์นะคะก็คือถั่วแบบฝักที่มีหลายเมล็ดอยู่ในฝักเดียวกันหรือที่คนไทยเรารู้จักคุ้นเคยเช่นจะคล้ายๆกับฝักถั่วเหลืองแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าถั่วเหลืองเนี่ยไม่อยู่ในกลุ่มพาวส์นะคะถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยต้องเป็นถั่วที่เก็บเกี่ยวในรูปแบบเมล็ดแห้งมีโปรตีนสูงแล้วก็มีไขมันต่ำถั่วเมล็ดแห้งที่ในกลุ่มเพาส์ที่รู้จักกันดีได้แก่ถั่วเขียวค่ะถั่วแดงถั่วดำถั่วลูกไก่หรือถั่วชิกพีและถั่วเลนทิลเป็นต้นนะคะสำหรับถั่วลูปินที่วิทยาทำวิจัยก็จัดเป็นถั่วเมล็ดแห้งค่ะแต่ว่าไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ค่ะแล้วก็ถั่วอื่นๆที่คนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยนะคะอย่างเช่นถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์แล้วก็ถั่วพิสตาชิโอแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วเหล่านี้นี่เป็นถั่วเมล็ดแห้งกลุ่มพาวส์หรือเปล่าคะ
ถั่วเหลืองและถั่วลิสงเนี่ยค่ะเป็นพืชตระกูลถั่วแบบฝักเช่นเดียวกับถั่วพาวส์ก็จริงค่ะคือมีหลายเมล็ดในฝักแต่ว่าถั่วเหลืองและถั่วลิสงเนี่ยมีไขมันสูงดังนั้นถั่วเหลืองกับถั่วลิสงจึงถูกจัดให้ไปอยู่ในประเภทของออยล์ซีดหรือพืชที่ใช้ทำน้ำมันค่ะส่วนถั่วพิสตาชิโอแมคคาเดเมียเนี่ยไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มถั่วเพานะคะแต่จัดอยู่ในกลุ่มถั่วที่มีเปลือกแข็งหรือที่เราเรียกว่านัทคือมีเปลือกแข็งหุ้มเมล็ดเดียว1เมล็ดนะคะสำหรับอัลมอนด์วอลนัทหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยก็ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มถั่วเพาเช่นเดียวกันแต่ว่าจัดอยู่ในกลุ่มเมล็ดแข็งที่มีผลไม้หุ้มหรือที่เรียกว่าดรูปถั่วเหล่านี้ก็จะไม่มีเปลือกแข็งหุ้มแต่ว่าจะถูกหุ้มด้วยผลของพืชค่ะ
ค่ะทีนี้กลับมาที่ถั่วลูปินที่คุณวิริยาทำวิจัยถั่วลูปินนี่มีลักษณะยังไงคะ
ค ค่ะถั่วลูปินอยู่ในพืชตระกูลถั่วแบบฝักเนี่ยก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะบางสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดแบนๆมีเปลือกสีครีมบางๆหุ้มส่วนสายพันธุ์ที่นิยมปลูกที่ออสเตรเลียและปลูกมากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือสายพันธุ์ลูปินัสแองกัสติโฟเรียสจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆขนาดเล็กกว่าถั่วเหลืองเล็กน้อยแล้วก็จะมีเปลือกบางๆและมีจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วนะเปลือกบางๆที่หุ้มอยู่นะคะเมื่อทำการกำจัดเปลือกออกตัวเมล็ดข้างในเนี่ยก็จะมีสีเหลืองอ่อนค่ะ
ค่ะแล้วถั่วลูปินเนี่ยปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำอะไรบ้างคะนำมาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างคะ
ค่ะในปัจจุบันนะคะถั่วลูปินถูกปลูกเพื่อประโยชน์หลักๆ3ด้านค่ะได้แก่เพื่อเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกและสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากว่ามีโปรตีนปริมาณสูงด้านที่2ก็คือปลูกเป็นพืชหมุนเวียนในการบำรุงดินสลับกับพืชชนิดอื่นๆเช่นข้าวสาลีนะคะด้านที่3ปลูกเพื่อการบริโภคหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งในปัจจุบันก็มีการประมาณว่ามีเพียงแค่ร้อยละ4ของถั่วลูปินที่ถูกผลิตขึ้นเนี่ยถูกนำมาใช้เป็นอาหารมนุษย์เท่านั้นเองค่ะ
ในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะเราก็ไม่เคยทานถั่วลูปินนะคะแล้วก็ตัวถั่วลูปินนี้ไม่ใช่ถั่วที่เป็นที่แพร่หลายนะคะทำไมถึงไม่เป็นที่นิยมในการบริโภคคะหรือว่านำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารคะ
จริงๆต้องเรียนคุณอรยาให้ทราบกับท่านผู้ฟังให้ทราบนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบริโภคถั่วลูปินนะคะมีมาหลายร้อยปีแล้วค่ะในกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและที่ราบสูงเอ็นเดียนในทวีป อเมริกาใต้แต่ว่าถั่วลูปินพันธุ์ดั้งเดิมนะคะมีข้อจำกัดเพราะว่าจะมีปริมาณสารแอลคาลอยด์สูงก็เลยทำให้ถั่วมีรสขมค่ะแล้วก็อาจจะมีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์ได้ดังนั้นในสมัยก่อนเวลาที่คนจะนำถั่วลูปินมาบริโภคก็ต้องนำไปแช่น้ำหลายๆวันเพื่อให้สารแอลคาลอยด์ตัวนี้ค่ะถูกชะล้างออกไปก่อนจะนำมาประกอบอาหารหรือนำมารับประทานแต่ต่อมานะคะในช่วงปีประมาณปีค.ศ. 1950หรือ60กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์นักปรับปรุงพันธุ์พืชได้ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ถั่วลูปินขึ้นเพื่อให้มีสารแอลคาลอยด์ตัวนี้ค่ะที่ทำให้ถั่วขมเนี่ยในปริมาณที่ต่ำก็เลยจะทำให้ไม่มีรสขมแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อการบริโภคแล้วก็ต่อมาค่ะถั่วลูปินสายพันธุ์ใหม่ก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ปลูกทั่วไปแพร่หลายในประเทศแถบยุโรปนะคะแล้วก็นำเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็มีการปลูกแพร่หลายมากในประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะที่รัฐออสเตรเลียตะวันตกหรือเวสเทิร์นออสเตรเลียเนี่ยนะคะและในปัจจุบันก็ทำให้ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นผู้ผลิตลูปินรายใหญ่ของโลกซึ่งสูงถึงผลิตสูงถึง 80%ของปริมาณการผลิตทั่วโลกแต่ว่าจากการสืบค้นข้อมูลในปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีการผลิตถั่วลูปินเพื่อการค้าในประเทศไทยอาจจะมีการปลูกเพื่อการวิจัยบ้างในทางตอนเหนือของประเทศแต่ทั้งนี้ถั่วลูปินที่ถูกผลิตการค้านะคะมีข้อดีข้อนึงก็คือเรายังไม่มีการปลูกสายพันธุ์ที่เป็น GMO ไม่เหมือนพืชบางชนิดที่มีการปรับปรุงพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือ GMO เนี่ยนะคะและลูปินก็มีราคาถูกเพียงแค่ 70% ของถั่วเหลืองที่ไม่นิยมเลยจริงๆเนี่ยก็คือตะกอนเนี่ยขมมีแอลคาลอยด์แล้วก็เป็นอาหารสัตว์มาก่อนนะคะก็เลยยังไม่เป็นที่นิยมและไม่รู้จักแพร่หลาย
ค่ะทีนี้ถั่วลูปินนี่มีคุณค่าทางอาหารยังไงคะ
ถั่วลูปินนะคะเป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงมากถึง 40% 40% ก็คือในถั่ว100กรัมเนี่ยค่ะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบถึง40กรัมถือว่าเป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงที่สุดชนิดหนึ่งนะคะถั่วเหลืองก็สูงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีใยอาหารสูงด้วยถึง 35-40% ตัวนี้เป็นตัวเด่นเลยเพราะเป็นถั่วที่มีใยอาหารสูงมากโดยเฉพาะใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำค่ะซึ่งจะช่วยในการขับถ่ายนะคะแล้วนอกจากนี้ลูปินเนี่ยมีปริมาณไขมันต่ำเพียงแค่ 4-6% เท่านั้นและมีปริมาณแป้งน้อยมากเพราะฉะนั้นถั่วลูปินก็จะมีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์หรือที่เราเรียกว่า GI ต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะลูปินก็ยังมีสารอาหารอื่นๆที่สำคัญเช่นมีปริมาณแคลเซียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสูงมีธาตุเหล็กธาตุสังกะสีวิตามิน A แล้วก็วิตามินต่างๆอีกด้วยค่ะนอกจากมีคุณค่าทางสารอาหารสูงแล้วนะคะโป โปรตีนสูงในอาหารสูงประโยชน์ของลูปินเนี่ยก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศหลายๆงานวิจัยที่ทำการศึกษาทั้งในคนและสัตว์ทดลองนะคะก็พบว่าการบริโภคถั่วลูปินเนี่ยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงซึ่งก็เป็นผลดีกับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือว่าคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดทำให้ความดันโลหิตลดลงซึ่งคนที่มีภาวะไขมันคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตสูงเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงค่ะต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคถั่วลูปินเนี่ยก็ทำให้ลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะการบริโภคถั่วลูปินเนี่ยทำให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นนอกจากนี้ลูปินก็ยังมีสารที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกก็คือช่วยเพิ่มจำนวนแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ทำให้ลดภาวะเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีงานวิจัยรายงานคุณสมบัติลดการอักเสบและการต้านอนุมูลอิสระของลูปินด้วยนะคะซึ่งจากการผลการศึกษาวิจัยเหล่านี้นะคะถึงประโยชน์ของการบริโภคลูปินก็เลยทำให้ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจนะคะทั้งเอกชนและรัฐบาลพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากลูปินเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเนี่ยบริโภคถั่วลูปินเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะ
ทีนี้คุณวิรยาคะถั่วลูปินเนี่ยมีข้อจำกัดหรือมีความท้าทายอะไรบ้างคะเวลาที่จะนำมาผลิตเป็นอาหารเพื่อการบริโภค
ค่ะข้อจำกัดในการนำลูปินมาผลิตเป็นอาหารมีอยู่4ประเด็นหลักๆนะคะก็คือ 1. ความท้าทายทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเนื่องจากลูปินเนี่ยมีใยอาหารสูงก็คือมีประโยชน์มากใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อนำมาผลิตอาหารบางชนิดเนี่ยจะทำให้ลักษณะสัมผัสของอาหารเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอาจจะแข็งไปหรืออาจจะมีเนื้อที่หยาบดังนั้นการนำลูปินมาผลิตขนมปังหรือพาสต้าเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้แป้งจากถั่วลูปินคือแป้งจากถั่วลูปินนี่ขออธิบายว่าคือเป็นถั่วลูปินที่นำมาบดละเอียดแล้วก็ผ่านการร่อนนะคะไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะแป้งมาแต่ว่าได้ทั้งตัวลูปินมาทั้งหมดเนี่ย 100% เนี่ยลูปินจะไม่สามารถใช้ลูปิน 100% ในการผลิตขนมปังหรือพาสต้าอย่างนี้ได้ก็คือจะใช้เป็นการทดแทนใช้แป้งลูปินเพียงประมาณ 20-30% แล้วก็ผสมกับแป้งชนิดอื่นเช่นแป้งสาลีนะคะนอกจากนี้ลูปินก็ยังมีกลิ่นถั่วค่ะคล้ายๆกับกลิ่นถั่วเหลืองที่เวลาเราทานน้ำเต้าหู้นะคะกลิ่นถั่วหรือกลิ่นหรือบีนี่เฟลเวอร์เนี่ยชัดเจนเช่นเดียวกับถั่วเหลืองก็เลยทำให้ผู้บริโภคที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ชอบกลิ่นถั่วเนี่ยก็จะไม่ชอบผลิตภัณฑ์ที่มีลูปินเป็นส่วนผสมค่ะนอกจากนี้นะคะข้อจำกัดด้านที่สองลูปินมีสารกลุ่มลาฟิโนสกานารีโอลิโกซัคคาไรส์สูงไม่เทียบกับถั่วหรือพืชชนิดอื่นสูงถึง 8-15% สารกลุ่มนี้ไม่สามารถย่อยและดูดซึมในระบบทางเดินอาหารได้ค่ะจะถูกลำเลียงไปที่ลำไส้ใหญ่เกิดกระบวนการหมักทำให้เกิดแก๊สและเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องแล้วก็อาจจะทำให้เรอและถ่ายลมได้ก็เหมือนกับเวลาที่เราทานถั่วบางชนิดแล้วก็ทำให้ถ่ายลมก็เนื่องมาจากสารกลุ่มนี้ค่ะก็เลยเป็นสาเหตุให้คนบางคนยังไม่ทานถั่วหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วด้านที่3ค่ะผู้บริโภคบางส่วนมีค่านิยมค่ะคุณเอ๋ยว่าถั่วเนี่ยเป็นอาหารคนจนเป็นพัวแมนมีทไม่ใช่แหล่งโปรตีนที่ดีเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ก็คือลูปินสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะมีอัลคาลอยด์ทำให้มีรสขมก็เลยถูกนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์มาเป็นระยะเวลานานการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการยอมรับมาเป็นอาหารมนุษย์เนี่ยก็เลยจะทำได้ค่อนข้างยากค่ะข้อจำกัดสุดท้ายที่สำคัญนะคะก็คือลูปินเนี่ยก็ก่อให้เกิดการแพ้อาหารได้แต่ก็เช่นเดียวกับถั่วและอาหารอื่นๆที่มีโปรตีนนะคะอาหารทะเลไข่นมเนี่ยก็ทำให้เกิดการแพ้อาหารได้ลูปินเนี่ยอาจก่อให้เกิดการแพ้อาหารในกลุ่มคนที่มีประวัติการแพ้อาหารโดยเฉพาะกลุ่มคนที่แพ้ถั่วลิสงนะคะสำหรับการอุบัติการแพ้อาหารจากลูปินก็ยังไม่แน่ชัดว่ากี่เปอร์เซ็นต์จากประมาณการว่ามีอุบัติการต่ำค่ะ
ทีนี้อยากให้คุณวิรยาสรุปนะคะแนวทางในการบริโภคถั่วเมล็ดแห้งให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าบางทีท่านผู้ฟังหรือว่าคนไทยในชุมชนคนไทยนะคะจะชอบทานอาหารในแบบเดิมนะคะคือแบบที่เราชอบแล้วก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนำอาหารใหม่ๆที่หลากหลายมากขึ้นมาปรุงอาหารเนี่ยจะได้ค่อนข้างยากอะค่ะอยากให้คุณวิรยาช่วยแนะนำท่านผู้ฟังหน่อยในการทานอาหารให้มีประโยชน์มากขึ้น
ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมอย่างที่คุณอรยาแนะนำนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นหลักเลยเราควรจะทานอาหารให้หลากหลาย นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพืชกลุ่มถั่วเนี่ยมีประโยชน์อย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปตอนต้นแล้วแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมการรับประทานของเรานะคะสำหรับคนไทยเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงเราทานเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะว่าเราต้องการโปรตีนใช่ไหมคะเราลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงแล้วเราเพิ่มการบริโภคโปรตีนจากถั่วเมล็ดแห้งมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เนื่องจากเนื้อสัตว์ยังมีโปรตีนสูงก็จริงแต่ก็มีปริมาณไขมันสูงด้วยแต่ถั่วเมล็ดแห้งนอกจากโปรตีนสูงแล้วมีไขมันต่ำนะคะมีใยอาหารนะคะแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ยังมีประโยชน์อย่างที่ได้เรียนให้ทราบในตอนต้นว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ทั้งนี้วัฒนธรรมการบริโภคถั่วของเมล็ดแห้งของคนไทยเนี่ยไม่แพร่หลายค่ะแล้วก็เราไม่นิยมบริโภคเป็นอาหารหลักคนไทยมักบริโภคถั่วเมล็ดแห้งในรูปขนมหวานใช่ไหมคะเช่นถั่วเขียวต้มน้ำตาลหรือว่าขนมปังหรือซาลาเปาไส้ถั่วดำถั่วแดงตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราบริโภคในรูปแบบขนมหวานเนี่ยมันก็จะทำให้มีน้ำตาลสูงถ้าบริโภคมากเกินไปก็อาจจะได้รับน้ำตาลมากเกินไปนะคะแต่ถ้าเราสามารถนำถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยมาประกอบเป็นอาหารหลักเช่นเหมือนแกงถั่วดาวนะคะที่เป็นอาหารอินเดียหรือว่าเรานำมาแช่น้ำให้นิ่มหุงแล้วผสมกับข้าวทำเป็นใส่ในข้าวต้มหรือว่าเอามาต้มแล้วใส่ทานกับสลัดนะคะพยายามทานให้เป็นอาหารหลักนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของถั่วเมล็ดแห้งเช่นลูปินเนี่ยถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปร้านอาหารสุขภาพเนี่ยเราก็เจอข่าวว่ามีขนมปังที่มีส่วนผสมของถั่วลูปินนะคะหรือถั่วชนิดอื่นๆก็ได้นะคะหรือทานชิกพีก็ได้ก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ค่ะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai